Magnetisme burde ikke betegnes som tiltrækning, men snarere som en kraft, der enten permanent eller midlertidigt har ligelig del i to modsatte polariteter. Man kunne få en klarere forståelse af magnetismens natur, hvis man beskrev den på den måde. Tiltrækningsaspektet er i en vis forstand noget, der følger med dette fundamentale princip. Magneten, sjælen eller jernmagneten, tiltrækker det, man kunne kalde det ufuldkommen skabt, fordi den i det, den tiltrækker, forsøger at etablere den fuldkomne tilstand, i hvilken de to modsatte polariteter findes i lille mængde. Et eksempel, den fysiske magnet, der tiltrækker en stålknappenål, skaber midlertidigt ligevægt mellem de to polariteter i knappenålen. Mennesker, der i højere grad er bevidste om, at de er en sjæl, virker tiltrækkende på dem, der stadig kæmper med deres forestilling om, at de er en personlighed. Det er hemmeligheden ved den tiltrækning Kristus, som det fuldkomne udtryk for en magnet, havde på folket i Palæstina. I denne forbindelse er det interessant at tænke på, at der er nogen klærvariante, som kan se den blå farve, det åndelige aspekt, og den røde farve, det stoflige aspekt, ved hver sin ende af en magnet. Blåt og rødt er to farver, der på en måde er de polare modsætninger i farvespektret. Det er en gentagelse af polaritetsmønstret. En krystal er en magnet med de elektriske polariteter af positiv og negativ energi i lille mængde, der i denne forbindelse svarer til og er det modsatte af den elektriske energis polariteter. Dielektrisk energi er den åndelige polaritet og elektrisk energi den stoflige. Diamagnetisme er lige store ladninger af positiv og negativ dielektrisk energi, der danner et permanent eller midlertidigt mønster. Dielektrisk og elektrisk energi, der i kraft af deres relation danner et skabende mønster, er et solsystem, som i virkeligheden er en magnet, hvor de to energier, den dielektriske og den elektriske, er i ligevægt. Neutronen. 20. september 1964. Natlig forelæsning. Gengivet efter hukommelsen af Viola Petit-Niel. Neutronen er substansens lydbinder. Den endelige og sidste hemmelighed ved atomet skal ikke søges i elektronen eller protonen, men i neutronen. En undersøgelse af de forskellige elementer vil afsløre det, man kunne betegne som en harmonisk variation i lydbinderen, neutronen. Hvis man ser på en tabeller over det periodiske system, vil man da finde et mønster over, hvordan lydbinderen fungerer i et ordnet og man kunne sige harmonisk mønster. Ordet atomvægt kunne erstattes med udtrykket atomar lydbinder. Keplers opdagelse af forholdet mellem planetbaner er et andet eksempel på lydbinderens mønster. Det, man kunne kalde en kosmisk atomskala, for vi må huske, at et atom er som et solsystem og omvendt. Overalt i universet vil man finde solsystemer, som i deres struktur svarer til et hvert af substansens atomer. Med hensyn til mønster og struktur svarer en sol med en enkelt planet med andre ord til et brændt atom. Et sæt asteroider vil for eksempel vise sig at svare præcis til andre af atomets partikler. Man kunne sige, at sfærernes musik ikke blot er en poetisk forestilling. Grunden til, at denne forelæsning bliver holdt på det nuværende tidspunkt, er nogle opdagelser, som man mere eller mindre tilfældigt har gjort i Rusland. Nogle mystiske dødsfald i en forskergruppe førte næsten ved et tilfælde til opdagelsen af en bestemt lydfrekvens, der påvirker lydbinderen i jernatomet. Det er en supersonisk frekvens, et overordentligt smalt bånd på den supersoniske skala, men dødbringende, fordi det påvirker de røde blodlegemer hos mennesker og dyr. Denne frekvens ville også i høj grad kunne ødelægge og bringe forstyrrelse i det nuværende planterige uden dog at være øjeblikkeligt dræbende. Heldigvis har man endnu ikke opdaget nogen metode til at styre og kontrollere denne supersoniske frekvens, sådan at man ville være i stand til at dræbe en enkelt befolkningsgruppe i en bestemt del af verden, eksempelvis Londons indbyggere, uden at de, der udsendte frekvensen, selv ville blive dræbt. De, der har gjort denne opdagelse, ved, at risikoen og faren er enorm, og den har allerede været årsag til alvorlige ulykker selv i forbindelse med små og kontrollerede laboratorieeksperimenter. Denne bestemte supersoniske frekvens ændrer jernlydbinderens tone eller frekvens. Dermed nedbrydes hjernet og bliver til et andet element. Transmutation er et element til et andet, men den er dødbringende, når den påvirker hjernet i blodstrømmen. Man må huske, at den også ville påvirke jern i et hvert andet objekt inden for dens rækkevidde. Man kan derfor forestille sig, hvad mennesket ville kunne gøre med planeten. De, der tilfældigt har gjort denne opdagelse, ved endnu ikke, hvad det er, de gør, og de er i hvert fald ikke klar over alt, hvad den indebærer. De tør ikke bruge den her frygt for at slå sig selv eller hele menneskeheden ihjel, hvad der uden tvivl ville være muligt, hvis de virkelig anvendte den. Når man piller ved lydbinderen i atomet, får man ingen radioaktivitet, for her er der tale om et helt andet fænomen. Magnetismens hemmelighed ligger skjult i atomets lydbinder eller neutron. Neutronen er magnetisk. Elektronen og protonen er elektriske. Elektronen og protonen er overordentlig stabile i deres bevægelse. Der dannes et energimønster, som er et brint, jern eller guldatom. Etc. Det er lydbinderens frekvens, eller mængde af magnetisme, der bestemmer antallet af elektroner og protonladningens størrelse. Det er interessant at se, at der i elementet jern findes en nøgle eller en dør, kunne man sige, til stoffets struktur. Forholdet mellem elektriciteten, som vi kender den, og jernmagneten viser os, hvordan dette kosmiske mønster fungerer. Når det drejer sig om jern, er der ikke et helt sluttet system. For de såkaldte lederes vedkommende er der ikke noget sluttet system. Når man for eksempel forbinder kobber med jernfeltet i en jernmagnet, strømmer der en lille smule energi, som vi kalder positiv og negativ elektricitet, gennem åbningen i substansens kosmiske mur, og vi har en energi, som vi kan kontrollere og anvende. Vi vender tilbage til denne idé, at lydbinderen er magnetisk i den forstand, som vi opfatter magnetisme. Det er bemærkelsesværdigt, at gennembruddet med hensyn til elektricitet og det gennembrud, der består i opdagelsen af en sonisk frekvens, der påvirker neutronen, står i forbindelse med elementet jern, der er smuthullet eller døren i substansens kosmiske mur. Opdagelsen blev gjort i Rusland i forbindelse med undersøgelsen af Vanalen-bæltet og anvendelsen af Teslas arbejde. Kendskabet til denne lydbinder kunne føre til en kontrol over atomenergien, der ikke indebærer død eller fare for planeten, fordi der ikke er tale om nogen radioaktivitet. Vi kunne på den måde få en ny energikilde. Der er en tredje metode, som hverken er fusion eller fission. Den står i forbindelse med soniske frekvenser, der anvendes på en anden måde end den, russerne bruger i relation til deres nye våben. Deres opdagelse kan føre til et nyt energigennembrud for mennesket. Til noget, der kunne blive til gavn for hele evolutionsprocessen, og det kunne komme århundreder forud for sin tid. Disse opdagelser er derfor ikke altid ulykkebringende. De kan af og til fremskynde en udvikling i god retning, som ellers ville kræve århundreder. Som det så ofte er tilfældet, er det faren, der forcerer tempoet i fremskridtet. Et hvert atom er et sluttet elektromagnetisk system. Neutronen er magnetisk. Elektronen og protonen er elektriske. Udefra ser det ud som et atom af en bestemt substans, og er det virkelig også. Det er brint, guld, etc. I senere forelæsninger vil vi komme ind på andre aspekter af dette gennembrud. Der var 16 studerende til stede, Og mindst 5 af dem lod til at være engelske eller amerikanske. Jeg tror, det var naturvidenskabelige forskere. Jeg tror nok, jeg er en interesseret tilhører. Tid og rum. 4. oktober 1964. Natlig forelæsning. Gengivet efter hukommelsen af Viola Petit-Niel. VPN, han siger, i denne forelæsning vil vi forsøge på at fremsætte nogle begreber, som adskiller sig fra dem, der som regel falder inden for rammerne af nutidens tænkning. Man må have kendskab til visse begreber for at kunne tænke over den verden, vi opfatter med de 5 sanser, fortolker med tanken og farver med følelserne. I nat vil vi omtale 2 af disse begreber, tid og rum. Vi vil bruge en noget mangelfuld analogi og sige, at tid og rum er den ramme og det glas, hvor igennem vi betragter universet, som er billedet. Tid og rum er begreber, mennesket har opfundet og benytter som sine redskaber og metoder til i tænkning og give udtryk for det, som det opfatter. I nat vil vi tænke i lyder og sekvens, i det vi næsten ligestiller lyd med rum og sekvens med tid. Vi vil altså ligestille sekvens og lyd med tid og rum, i det vi går fra et accepteret begreb til et mere udvidet. Det synlige materielle univers er sammensat af lyd i ordnet sekvens. Denne ordnede sekvens er grundlaget for matematikken, og matematikken er faktisk videnskaben om det, man kalder tid. I denne forbindelse må vi huske, at de almindelige forestillinger om tid er mangelfulde. Sekvens er et mere udvidet begreb, og vi må definere sekvens som øjeblikkelig eller tidløs og med mange stadier derimellem. Vi har sagt, at universet er sammensat af lyd, og vi taler om det materielle univers. Vi vil her definere substans som afgjort forskellig fra stof, i det vi med stof mener noget materielt i den betydning, vi sædvanligvis lægger i dette ord. I kemien er vi fortrolige med en mættet opløsning, lige før en kemisk forbindelse begynder at bundfælde sig i opløsningen. På et vist kritisk punkt kan den ubetydeligste forandring sætte udfældningen i gang. Indtil da er den usynligt til stede i opløsningen. Vi vil nu definere substans. Substans er den tilstand i universet, der svarer til tilstanden i opløsningen, lige før udfældningen begynder, og stoffet er udfældningsproduktet. I det større billede af universet er det lyd, der bevæger sig i ordnet sekvens, der får substansen til at bundfælde sig, og den bliver til stof, der bærer præg af ordnet sekvens og er et fuldkomment mønster, som vi betegner som forskellige elementer. Denne ordnede sekvens er universets tidbinder. I relation til denne forelæsning kan vi definere matematik som videnskaben om universets tidbinder og fysik som videnskaben om universets lydbinder. De 2 videnskaber er naturligvis indbyrdes afhængige af hinanden og kan ikke adskilles. Jeg vil gerne have jer til at tænke på ordnet sekvens som noget langt mere end jeres sædvanlige opfattelse af tid. Ordnet sekvens bestemmer bølgelængde. I universets større struktur er det bølgelængden, der bestemmer elementets artikel. En kombination af lydsekvens skaber et bestemt element af materielt stof. Lyd, der bevæger sig i bestemte ordnede sekvenser til et skæringspunkt, udfælder af substansen et ordnet arrangement af elektroner og protoner med lydbinderen, neutronen, og det kalder vi stof. Sekvensen er atomets tidbinder. Denne tidbinder forklarer det stoflige atoms matematiske og ordnede arrangement. Den bestemmer også længden af dets tilværelse. Man kan fatte atomets ordnede arrangement. Men hvis det ikke var for den radioaktive substans, ville man ikke kunne finde ud af ret meget med hensyn til dets varighed. Vi vil her omtale en ny opfattelse af rummet. Vi må erkende, at alle disse definitioner er mangelfulde, men vi bruger dem ikke desto mindre til at udvide begreberne. Rummet er et grænseløst væv af lyd, der bevæger sig i ordnet sekvens. Det, man kalder rummet, er det større område, i hvilket substansen endnu ikke har udfældet sig til stof. Man opfatter atomer eller solsystemer som eksisterende i det, man kalder rummet. De eksisterer inden for en ordnet sekvens af lyd. Disse tanker rummer nye horisonter for videnskaben. Den, der iagttager denne ordnede lydsekvens og det materielle univers, befinder sig naturnødvendigt i en strategisk position. Iagttageren modificerer til en vis grad mønstret. Mennesket kan gøre dette til sin egen ødelæggelse eller på en sådan måde, at det i højere grad bliver herre over sine materielle omgivelser, udvider sin forståelse og når frem til højere trin af moralsk ansvarsfølelse i et ordnet univers. Forudsætningen for udviklingen af moralsk ansvarsfølelse hos mennesket i et ordnet univers er kendskab til naturvidenskaben og den forståelse af hensigten med tilværelsen, som opnås gennem den undervisning, der gives i en anden afdeling af denne skole. VPN, der var 17 personer til stede, hvoraf 4 var kvinder. Den, der sad til højre for mig, skulle have overværet den tidligere forelæsning om lydbinderen. Hele dette kursus ledes af første strålesashram. Forelæsningerne om lydbinderen var fra 7. strålesashram. Den esoteriske opfattelse af stoffer og energi. 24. januar 1972. Natlig forelæsning. Gengivet efter hukommelsen af Viola Petit Neil. VPN. Det var en videnskabelig forelæsning, der faldt en under 5. strålesashram, og der var over 100 til stede. Han siger, i nutidens naturvidenskabelige verden er man fortrolig med det udsagn, at stof er energi. Det er sandt i bogstavelig forstand, når man begynder med bygningsstenene til alle former, atomerne. I virkeligheden består atomets struktur af tætte energivirvler. Mønstret for et hvert atom i universet, eller man kunne sige dets mønsterstruktur, er i alt væsentligt forholdsvis stabil, men i modsætning til det, I måske har forestillet jer, bevæger energien sig konstant ind og ud af området i bestemte hastigheder. Disse hastigheder bliver til en vis grad modificeret af temperaturer og andre årsager, som vi senere kan komme nærmere ind på. Den idé, jeg gerne vil præsentere jer for, er ikke forestillingen om en statisk stofpartikel, men om et stabilt mønster, som energierne konstant strømmer ind i og ud af igen. Atomet består af et stabilt mønster med en tæt, dynamisk spiralvirvel af subtile energi, der strømmer ind i midtpunktet af mønstret i meget store hastigheder. I er vant til at tænke på dette midtpunkt som atomets kerne, og herfra strømmer energien ud igen i stadig videre spiralkegler. Når energien strømmer ind, er den positiv eller plus, og i de udadgående spiralkegler er den negativ eller minus. Hvert atom har et felt, der skabes af den udadgående spiralkegle. Disse spiralkeglers mønster er også stabilt. Alt efter det element, det drejer sig om, kan der være en spiralkegle, som det er tilfældet med brint, eller mange. Disse spiralkegler kalder man nu elektroner. Atomet i sin helhed med den indadgående energivirvel og de udadgående spiralkegler drejer sig om en rotationsakse. Jeg ville betegne dette som universets livsenergi. Men udtrykket livsenergi giver jeg et associationer, som vil gøre det vanskeligt for jer at holde hovedet klart, så at I kan tænke kreativt. Vi vil derfor kalde det eterisk energi, i det vi hermed mener en subtil, stærk og alt gennemtrængende energi. Man kunne sige, at hele rummet er et hav af energi, og overalt, hvor vi finder stof eller substans, finder vi denne energi, der strømmer ind i og ud af stabile mønstre. Man kunne betegne et fast objekt, og man må huske, at der hermed menes et objekt, der af de 5 fysiske sanser opfattes som fast, som et væv af energimønstre, der er de atomer, som formen består af. Når det drejer sig om levende former, og her må jeg igen bruge velkendte udtryk som en plante, et dyr eller et menneske, har vi også energimønstre. En plante har to ret store energivirvler, der ligner energivirvlerne i atomet. Her strømmer energien på samme måde ind til midtpunktet eller kernen i en tæt spiral og ud igen i spiralkegler, der konstant udvider sig. For planteformens vedkommende danner de to virvlers udadgående kegler feltet omkring planten, og de sensitive, som kan se disse virvler, kan af virvlernes og feltets tilstand se, om planten er sund eller syg, eller ved at blive syg. Hos levende planter, dyr og mennesker er der mange ting, der kan skabe uorden i mønstret og i de indadstrømmende energier. Men også her er mønstret ret stabilt. De atomer, der danner formen, får ikke deres mønster eller energi bragt i uorden. For plantens som for atomets vedkommende er den energi, der strømmer ind i virvelens midtpunkt eller kerne, positiv og de udvidende keglers udadgående strøm er negativ. 2. februar 1980. Natlig forelæsning. Gengivet efter hukommelsen af Viola Petit-Neil. I det mennesket opdager en ny energitype, gør det fremskridt ved at bruge fysisk, emotionel og mental energi. Når vi får kendskab til hemmeligheden ved atomets neutron, har vi åbnet en dør eller et rør, hvorigennem vi kan aflede den energi, der konstant strømmer igennem atomerne, og vi vil opfange den, i et indtræder ind i atomet, hvor den er ren elektricitet. Atomet er et energimønster, som koncentrerer den energi, der hele tiden strømmer ind og ud af mønstret i store hastigheder. Det er energikoncentrationen, der får objekterne til at se ud, som om de var faste. Universets energi strømmer konstant gennem atomer. Ren energi strømmer ind i neutronen og modtager her en plus, plus og en minus, divisionstegn, ladning. Og på dette punkt af universets manifestation har alle substansens atomer ensartede mønstre. I bevidsthedsudviklingen nærmer vi os det punkt, hvor vi vil få kendskab til, hvordan man opfanger denne energi på det sted, hvor den strømmer ind og differentierer sig, og hvordan man, uden fare, kan kanalisere afmålte og kontrollerede dele af den specielt til brug i den materielle verden, men også i den emotionelle og mentale verden. I en vis forstand vil denne energi blive opfanget på det punkt, hvor alt har sin begyndelse. I Isis mysterier i det gamle Egypten havde man kendskab til noget af dette. Læreren sagde, I ved noget om skolerne i det gamle Egypten, og det er derfor, I føler jer overbeviste om, at der er en energitype, som man endnu ikke har opdaget eller brugt. Vi nærmer os den tid, hvor denne energi vil blive opdaget og anvendt, og samtidig vil jordens savnlige hierarki begynde at træde frem i den ydre verden. Denne viden ligger gemt i bevidstheden hos en del disciple, som er i inkarnation i øjeblikket. Når tiden er inde til det, vil den komme op på bevidsthedens overflade. Den bliver forsigtigt introduceret af medlemmer af det 15. naturrige, det overmenneskelige rige, på det rigtige tidspunkt. Og vær overbevist om, at den vil komme. Det er muligt, at denne energi vil blive administreret af nogle få trænede disciple, indviede og mestre, uden at hele processen bliver afsløret for masserne eller for grådige materialister. 7. Fremtidens opdragelse. Livets boglige taler et sprog gennem sine myriader af former. En elflue, der frydefuldt svirrer om i sommeraftenens tusmørke. En kanin, der står og lytter på en mark, vid af tusind fryd, ordet, der blev kød. Mit medmenneske, et lyrisk digt af Herren. Livets bog er åben, klar til at blive læst. Jeg er et børnehavebarn, som lærer ord. Ritualer og bevidsthed og deres virkning på opdragelsen. September 1960. Natlig forelæsning. Gengivet efter hukommelsen af Viola Petit-Neil. Korrekte ritualer er fremtidens opdragelsesmetode. Et ritual kan i videste forstand defineres sådan, et ritual er en almindelig rækkefølge af ord, bevægelser eller handlinger, der udføres korrekt og i den rigtige orden for at påkalde og lede energier, fysiske, æteriske, astrale, mentale og åndelige, i retning af et klart tilsigtet formål. I moderne reklame bruger man et rituelt mandram, som Winston smager, som en god cigaret skal smage, ledsaget af billeder på tv-skærmen. Hensigten er naturligvis at få folk til at købe dette cigaretmærke. Mange af disse reklamer giver resultater, men det er noget af et lotteri. Der findes en ritualvidenskab, der sikrer, at de ønskede resultater opnås. Verdens religioner kender noget til denne videnskab, og de væbnede styrker i verden gør ret effektiv brug af princippet. De hemmelige selskaber, frimurerne for eksempel, har på en meget effektiv måde bundet deres medlemmer til målbevidst aktivitet gennem anvendelse af ritualer. Men ritualernes hemmelighed har dog aldrig været kendt uden for frimureriet. Årsagen er, at en enkelt handlingsrække, udført i den rigtige orden, kunne ændre en civilisation næsten fra den ene dag til den anden. Men på den anden side kan den også være meget destruktiv, hvis den blev udført forkert. I en vis forstand er et ritual et drama. Dramaet om solsystemet. Dramaet om livsprocessen. Dramaet om Shivas dans. Man kunne også definere et ritual som en symbolsk handling, hvor mennesket gentager Guds processer. Ritualer indebærer symbolske former, symbolske ord eller mantraer, og symbolske handlinger. Den katolske kirkes messe er et eksempel. Hos et menneske, der har overværet messen, får i mindst 15 minutter og op til 6 timer efter messen en højere eller udvidet bevidsthedstilstand. Rituel dans, udført i den rigtige orden som nogle af de rituelle, religiøse danse i Indien og på Java, kan i en kort periode bringe både tilskuerne og den dansende i samklang med kraftfulde åndelige energier, som han eller hun giver udtryk for. Det, der skal lægges vægt på, er den nøjagtige og præcise udførelse af ritualer, som har til hensigt at få et menneske eller en gruppe til at respondere på en bestemt energi og kraft, der skaber vel overvejede og tilsigtede resultater i bevidstheden og dermed også i de pågældendes adfærd. Når sådanne ritualer anvendes på den rigtige måde, griber de ikke ind i den frie vilje, men stimulerer den normale udvikling, ligesom sollyset stimulerer plantens normale vækst. På den anden side findes der ritualer, der påkalder det ondes kræfter, og som har en destruktiv virkning på et menneske eller en gruppe. Nogle af disse ritualer er kendt og bruges i nutidens verden. Det var ritualer af den art, man havde opdaget, og som man anvendte i stor udstrækning i Atlantis, og det førte til kontinentets undergang. Man må huske, at menneskeheden på planeten kan give respons på den bredeste frekvensskala hos nogen menneskehed i dette solsystem. Den tid er nu kommet, hvor disciplene i det store hvide broderskab og dens indviede og mestre forbereder at introducere nogen af broderskabets ritualer, som menneskeheden kan og vil respondere på, og dermed kan der meget hurtigt skabes en konstruktiv udvikling af bevidstheden. Disse ritualer må og vil vokse frem midt i nutidens nationer og civilisationer som strålende blomster, der efter at være skjulte og ubemærkede knopper nu springer ud i fuldt flor. Disse ritualer kan vende menneskers opmærksomhed væk fra livets materielle aspekter og rette den mod bevidsthedens eller sjælens aspekt. Hist og her har man forsøgsvis anvendt ritualer på den måde. Det biometriske program er et af disse forsøg med et ukompliceret, men meget anvendeligt ritual, der har til hensigt at tilpasse astrallegemet. Gennem de tre symbolske former indfører man de tre strålers energi for at opnå en bestemt form for tilpasning. Det nævnes blot forbigående som et eksempel. Som man kan jagtage, følger væksten hos planter, forskellige livsformer i havet, hvis logaritmiske spiraler og matematiske forhold som for eksempel det gyldne snit, den gyldne rektangel, og der er et matematisk grundlag for alle ritualer. Harmoniske lyde har et matematisk grundlag. Lyd er baseret på matematik, og skabelse er resultatet af ordnet matematiske forhold mellem de lyde, der arrangerer alt stof og alt substans i ordnede mønstre.